Eu non quero ser princesa. Non cambio as miñas deportivas por uns tacóns, aínda que me paguen.
Eu non quero ser princesa. Non quero comer perdices. Prefiro un bo churrasco.
Eu non quero ser príncipe. Tería que vestir de traxe. E a min só me gustan os chándales.
Eu non quero ser princesa. Non quero ser un conto con final feliz. Quero escribir a miña historia cada día.
Eu non quero ser princesa. Non me enamoraría dunha besta por moitas rosas vermellas que me regalase.
Quero ser príncipe. Non me gusta ser o protagonista de historia. Prefiro os personaxes secundarios.
Eu non quero ser princesa. Non quero que a miña vida dependa dun home.
Eu non quero ser princesa. Odio os zapatos de taco. Fanme dano nos pés e non me deixan correr.
Eu non quero ser príncipe. Non me apetece ir por aí bicando princesas, que as bica a súa nai, ou que non teñen.
Eu non quero ser princesa. Mira, que estar vivindo cunha besta maleducada e malhumorada esperando a ver se cambia a súa forma de ser mentras eu o aturo. Que cambia antes de virando a min, home.
Eu non quero ser princesa. Non me gusta nada ter ratos de asistentes domésticos. Danme moito noxo e poden contaxarme calquera enfermidade.
Eu non quero ser príncipe. Paso de matarme escalando un castelo para salvar a alguén, que non subise ou que baixe ela.
Eu non quero ser princesa. Para que necesito que me salve un príncipe se teño as miñas amigas?
Eu non quero ser princesa. E mira que me gusta o luxo. Pero nas torres destes castelos tan antigos debese pasar moito frío. E non me fai ningunha gracia.
Non quero ser príncipe. Non quero ter que levar unha espada cada vez que saio do castelo.
Eu non quero ser princesa. Non quero que os demais pensen que son perfecta e que o meu valor se mida pola miña beleza.
Eu non quero ser príncipe. Paso de despertar princesas cun bico, que compre un despertador como todo o mundo.
Eu non quero ser princesa. E mira que me gusta o luxo. Pero nas torres destes castelos tan antigos debe de se pasar moito frío. E non me fai ninguna graza.
Non quero ser príncipe. Non me gusta vestir de azul. A miña cor favorita é a verde.
Eu non quero ser princesa, non quero que os criados me fagan todo. Quero facelo eu mesma, co que me gusta min cociñar.
Eu non quero ser príncipe, recibir golpes por todos lados só por salvar unha princesa que non fai nada por sí soa.
Eu non quero ser princesa, paso de estar cenando sen cerrar unha torellada. Está ben pasar un tempo conmigo mesma, lendo ou pintando, pero toda a vida é moito.
Eu non quero ser príncipe. Pasan a meirande parte do tempo xogando a vida por princesas.
Eu non quero ser princesa. Camiñar todo o día cunha zapatilla de cristal é moi incómodo e non para de romper cando apoio o pé. Xa levo moitas caídas por culpa diso. E máis transparentaseme todas as feridas.
Eu non quero ser príncipe. A min iso de estar a corpo de rei mentre os demais traballan non me vai.
Eu non quero ser princesa. Non aguantaría ni un só día cun xustillo posto.
Eu non quero ser príncipe. Non quero ter que pelexar con orcos, xigantes e dragóns. Non é meu problema. E prefiro morrer de vello que chamuscado por un dragón.
Eu non quero ser princesa, porque non necesito un príncipe que me rescate. Podo soa.
Eu non quero ser príncipe. Eso de que aos 18 anos fagan un baile e me teña que enamorar dunha princesa mete moita presión.
Eu non quero ser princesa, que por ser guapa me boten da miña casa e que teña que limpar, fregar e facer a comida sete persoaxes que veñen negros das minas, co difícil que ella lavarles a roupa, iso non é pa min.
Eu non quero ser príncipe. Por que teño que casar cunha princesa? Seguro que podo conseguir mellores partidos sen currelo tanto.
Eu non quero ser princesa. Non quero deixar de expresar a miña opinión propia ou ter que cambiarla para agradar aos demais e ser máis prudente.
Eu non quero ser príncipe. Paso de vivir nun castelo tan grande. Co despistado que son, perderíame para ir á cociña. E nin me imagino cando tiña gana de ir ao baño.
Eu non quero ser princesa. Mira que hai cores preciosas, pero o rosa é o máis feo do mundo. É moi repugnante.
Eu non quero ser príncipe. Paso de estar diar buscando unha torre, durmindo no chan, e logo ter que pelexar cun monstro para que logo a princesa sexe unha cría que só grita a pie de cousas e que ixase de todo.
Non quero ser princesa porque me gustaría ser mecánica e nunca oín que unha princesa pudese facer iso.
Eu non quero ser princesa, non me gusta levar unha coroa. Quero levar o meu cabelo solto e despeitado.
Eu non quero ser princesa. Gústame os animais, pero non quero pasar o tempo libre falando con eles. Vai parecer que estou tola.
Eu non quero ser príncipe. Quero pasar desapercibido e que non me coñezan en todas as partes.
Eu non quero ser princesa. E mira que me gustan os animais, pero que veñan tres ratos parlantes vestirme a 7 da mañá, que repelús.
Eu non quero ser princesa. Ainda que me gusten os animais, non penso quedarme nun castelo coa vista. Encima, que está no quinto pemento rodeado de lobos, por se fuese pouco con objetos que cobran vida. Non sei por que teño que arriscarme a que lle dé fame de noite e me coma dun bocado.
Eu non quero ser princesa. Non quero estar todo o día no palacio sen poder sair. Parece que estou en cuarentena. Encima, sen wifi. Eu non quero ser princesa. Non podería vestir como quixese, non podería comer coas mans. É unha tortura. Tería que ser perfecta, vestir ben, ser guapa, elegante, educada. E non falemos do vulnerable que tería que parecer. Se alguén me intenta roubar ou ratarme, non lle podería pegar. Tería que berrar como se estivese asustada.
Eu non quero ser príncipe. Xa me dou o cu de tarte en cabalo todo o día. Xa me marea tanto galopar todo o día purum, 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 arriba e abaixo.
Eu non quero ser princesa. Estar vivindo cunha besta maleducada e malhumorada esperando a ver se cambia a súa forma de ser mentras eu aturo que cambie antes de vir onda min.
Eu non quero ser princesa. E mire que perdo zapatos, pero non quero que ninguén veña a buscarme a casa para poñermos.